Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, autorul podcastului În Esență, unde împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. O nouă reformă este implementată în Republica Moldova, amalgamarea voluntară a localităților sau, altfel spus, comasarea, fuzionarea sau unirea câtorva localități sub umbrela unei singure primării, o reformă prin care autoritățile își propun să crească capacitățile investiționale ale primăriilor și să le facă mai puternice. În cuvintele premierului Dorin Recean, reforma ar fi un test și pentru administrațiile locale.
Guvernul a pus la dispoziție programul de amalgamare și fonduri de amalgamare. Iată, aici este testul administrației publice locale de nivelul 1. Haideți să-l trecem împreună.
Autoritățile susțin că fără această reformă localitățile riscă să degradeze în continuare. Unii experți spun mai în glumă, mai în serios, că în Republica Moldova s-a ajuns la situația când localitățile au primari, dar nu au populație.
Am ales în luna noiembrie 898 de primari, o mai rămas un singur lucru, să găsim oameni pentru dânsii. Ori noi primarii cam de 20 de ani alegem aceeași număr de primari, în perioada aceasta numărul populației a scăzut enorm.
Startul amalgamării voluntare a fost dat la începutul acestui an, a pășit reforma cu stângul sau cu dreptul, care sunt provocările și așteptările, câtă rezistență întâmpină și cum privesc reforma localitățile mici și mai mari. La aceste și alte întrebări încercăm să răspundem în această ediție împreună cu Andrei Strah, secretar general adjunct al Guvernului. Andrei Strah, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit.
Domnule Strah, de reforma amalgamării voluntare este responsabilă Cancelarea de Stat, iar dumneavoastră sunteți unul dintre coordonatorii ei. Ați avut probabil în ultima perioadă mai multe discuții cu primari și cetățeni. Cum ați descrie în linii mari felul în care este percepută această reformă? Oamenii o înțeleg, o acceptă?
Într-adevăr, sunt cel care gestionează portofoliul administrației publice locale la Cancelarea de Stat, care este cumva o funcție proprie a acestei instituții. Respectiv, sunt și cel care coordonează amalgamarea voluntară. Din start vreau să fac câteva precizări. În primul rând, nu vorbim despre reforma administrației publice locale, vorbim despre o testare a principiului de fuziune voluntară a primăriilor și aici vine a doua precizare. Nu este vorba despre fuzionarea localităților, dar a primăriilor. O primărie poate avea mai multe localități deja și poate lejer fuziona cu altă primărie care tot are mai multe localități, adică două comune tot pot fuziona. Și nu este vorba despre dispariția localităților, este vorba despre crearea unei primării în loc de câteva, cel puțin două.
O să explicăm probabil pe
evident,
parcurs.
Da, dar vreau să fie tratată amalgamarea voluntară ca o testare, ca o pregătire pentru reforma administrației publice locale de nivel 1, nu ca o reformă per se. În privința oamenilor din Republica Moldova, noi tratăm amalgamarea voluntară drept o oportunitate. Oportunitate înseamnă o șansă de a face viața oamenilor mai bună și depinde de autoritatea publică locală care se angajează în acest proces dacă vede din amalgamarea voluntară o oportunitate pentru o viață mai bună. Noi, ca și guvern, punem la dispoziția administrațiilor publice locale de nivelul 1 instrumente pentru ca ele să poată îmbunătăți viața oamenilor și majoritatea dintre aceste instrumente sunt instrumente voluntare, adică sunt la discreția administrațiilor publice locale. Amalgamarea voluntară este unul dintre aceste instrumente. Dacă o primărie, dacă un consiliu, dacă un primar aplică anumite instrumente, este absolut de datoria lui și în interesul lui, în interesul administrației publice locale, să explice și să comunice cu oamenii despre asta. În primul rând, este vorba despre acel mandat care le-a fost oferit de către oameni la alegerile locale. Și într-al doilea rând, este vorba despre acea motivație pe care trebuie să o aibă politicienii locali ca să facă viața oamenilor mai bună.
Am văzut zilele trecute un comunicat de presă dat de Comisia Electorală Centrală în care se spune că a fost înregistrat grupul de inițiativă pentru inițierea procedurii de amalgamare voluntară a satului Floren din raionul Anenii Noi cu orașul Sângera, o suburbie a Chișinăului. Probabil e primul asemenea grup înregistrat. Corespondenta Europei Libere, Eugenia Apostu, a fost recent în cele două localități unde a discutat cu localnicii.
De când spune că o să trecem cu Chișinău, nu mai trecem nici cu Chișinău, nicăieri. Ședem pe loc. nu știu, mai departe și...
Câți ani să chinui satul Floreni să fim cu Chișinău, cu primăria Chișinău? Că e mai aproape, într-adevăr e aproape față de anii. Și una, transport n-avem, tare greu merge transportul, dar nu e ca la Sângera, avem acolo trei transporte la Sângera.
Toată lumea așa, trag nădejde că cu Sângera să fie.
Pot să unească toți, n-am probleme, nici cu Floreniu, suntem trei de-amu, să fim patru.
Domnule Strah, cine și cum convinge populația localităților să accepte amalgamarea?
Chiar dacă oamenii se organizează și insistă în fața administrației publice locale prin crearea acestor grupuri de inițiativă și subsecvent colectarea semnăturilor a 10% din populația cu drept de vot din primărie.
Asta prevede
chiar și în acest caz, asta este a treia cale pe care poate să fie inițiat procesul de amalgamare voluntară. Oricum, în proces, este absolut firesc să existe suport din partea consilierilor și a primarului pentru această inițiativă de amalgamare voluntară. Oamenii au o portiță prin care intră, prin care încearcă să le explice celor care au fost aleși și ar fi straniu dacă, fiind aleși în noiembrie, da, nu ar accepta o viziune din partea populației în luna februarie sau ianuarie, dar oricum este nevoie ca acei 10% din oameni sau câți ori fi acolo mai mult de 10% care au semnat să-i aibă la bord pe cei care conduc localitatea. Pentru că fără ei, procesul de amalgamare voluntară va fi extraordinar de greu de implementat. Până la urmă, vorbim și despre o perioadă de post-amalgamare, când trebuie să existe o dedicație extraordinară și o viziune implementată din partea autorităților publice locale. Comasarea patrimoniului, a statelor de personal, a serviciilor și a instituțiilor care există necesită o planificare în avans și o viziune. Și cum spuneam eu, trebuie să existe o deschidere spre această oportunitate. Dacă ea nu există, atunci procesul este aproape imposibil de implementat.
Primarii ar fi cei care ar trebui să discute
exact,
la subiect.
Exact, pentru că ei implementează
cetățenii.
10% din oameni. Deci ideea este că se poate merge pe calea de 10%, este absolut democratic să oferim această oportunitate oamenilor, dar dacă există un suflu în comunitate care spune că, uite, este o opțiune bună, este o oportunitate, amalgamarea voluntară cu vecinii, probabil că ar trebui și urechea autorităților publice locale să-i audă. Fără a se ajunge la instituirea unui grup de inițiativă, colectare de semnături, care este o chestiune costisitoare, da? Și nu vorbesc neapărat de bani, vorbesc de timp. Pe de cealaltă parte, primarul poate propune Consiliului, care poate vota cu o majoritate simplă, decizia de inițiere a amalgamării voluntare, care este un proces mult mai simplu decât colectarea de semnături.
Câte cereri pentru inițierea procedurii de amalgamare voluntară au fost depuse până acum?
Dacă vorbim despre grupul de inițiativă din Floreni, care a inițiat colectarea semnăturilor și cecul a validat acest grup și le-a permis să colecteze, le-a dat listele de subscripție, atunci este vorba doar despre Floreni. Dacă considerăm acest caz. Dacă vorbim în general, la moment încă nu avem procese inițiate de amalgamare voluntară.
Pe de altă parte, unii primari sugerează că există încă o serie de detalii care nu au fost puse la punct de către autorii reformei.
Până nu o să avem stabilit hotarele între localitățile noastre și delimitat terenurile, nu poate fi vorba despre amalgamarea voluntară. Fiindcă eu mă pun în cauzul meu ca primar, ce transmit primarului vecin? Care bună a peleului? Care nu sunt delimitate? Care nu știm câte pășuni avem total sau câte păduri sau câte terenuri agricole? Sau a doua întrebare, ce transmitem localității vecine dacă noi nu știm cât de fiabil sau cât de eficienți noi financiar suntem noi?
O afirmație făcută la recentul forum al primarilor de către Marcel Bobei, ca primar la al treilea mandat al localității Gangura, raionul Ialoveni, iată că primarii invocă probleme de ordin cadastral, de altfel destul de serioase. Domnule Strah, cum pot fi, iată, depășite asemenea obstacole?
Există primari care invocă, dar există și primari care nu invocă și care văd în acest proces o oportunitate. Repet, amalgamarea voluntară este o oportunitate pentru primarii care văd în asta oportunitate. Ceea ce am auzit este un exemplu de primar care nu vede oportunitate în amalgamarea voluntară. Dar, ca să mergem pe partea constructivă, în procesul de amalgamare voluntară vor fi minim 90 de pași.
Așa.
Cancelaria de stat are un plan de asistență pentru primăriile care vor merge pe această cale. Procesul nu este bătut în cuie ca și perioadă, cu unele mici excepții la unii pași juridici, respectiv acolo unde este nevoie de clarificat situația, fie că este vorba despre pășuni, fie că este vorba despre servicii, fie că este vorba despre alte domenii în care soluția nu este clară, Cancelarea de Stat va ajuta acele primării. Există în metodologie o prevedere că unitatea funcțională a amalgamării, a procesului de amalgamare voluntară, este grupul de lucru format de reprezentanții administrațiilor publice locale. Ei au drept de vot în acest grup de lucru și pe lângă ei pot fi și membri fără drept de vot, cu siguranță că atunci când există probleme care necesită soluție și abordare din partea guvernului, neapărat vom delega în acele grupuri de lucru specialiști și reprezentanța instituțiilor guvernamentale care pot soluționa problema. Problemele pot fi de diferite tipuri, care necesită mai mult sau mai puțin timp pentru soluționare. La moment nu avem o hartă exhaustivă, da, cu toate problemele care pot apare, pentru că, în primul rând, amalgamarea voluntară este un test. Este un proces care se testează pentru ca să ajungem la concluzii despre forma în care trebuie să aibă loc reforma administrației publice locale la nivelul 1. Conform strategiei naționale de reformă administrației publice, la palierul care se referă la administrația publică locală, avem termen până în 2026 să testăm procesul de amalgamare voluntară. Nu să reformăm țara, nu să schimbăm radical situația în țară, dar să testăm cum merge acest proces, eventual să identificăm acele probleme pe care le-a menționat inclusiv și domnul primar și să căutăm soluții, pentru că ele mai devreme sau mai târziu, oricum o să apară și o să fie nevoie de soluționat în oricare variantă de proces de reformă a administrației publice locale la nivelul 1.
Și probabil problemele de ordin cadastral s-ar încadra și în ceea ce a făcut guvernul în ultima perioadă, a transmis serviciile cadastrale de la ASP, de la Agenția Servicii Publice, către o altă entitate nou creată.
Da, și acesta este un instrument pe care l-am prevăzut pentru a ajuta administrațiile publice locale nivelul 1 să devină mai eficiente. Eficiența unei administrații publice locale nu depinde de guvern. Depinde de propria viziune și de propriile resurse.
Am văzut la forumul primarilor și dintre cei care acceptă reforma, dar și dintre cei care s-ar opune. Din ce ați discutat și ați văzut dumneavoastră în teritoriu, ce fel de tipuri de rezistență din partea primarilor ați identificat? Cum le-ați clasifica? Din ce considerente s-ar opune?
Dacă vorbim despre rezistență, nu cred că este potrivit să folosim acest cuvânt atâta timp cât amalgamarea este voluntară.
Ok, reticență, da? Atunci.
Reticență este un cuvânt corect. Deci temerile primarilor sunt în primul rând legate de lipsă de claritate la cum concret pot fi îmbunătățite unele servicii și soluția pentru asta este un dialog și o analiză pe parcursul procesului la care să participe toți primarii care se amalgamează și să meargă metodic pas cu pas prin analiza fiecărui serviciu pe care îl prestează și a fiecărei instituții care există în acele localități. Pe de altă parte, Cancelarea de Stat vine cu conexiunea cu instituțiile guvernamentale. În asta este și puterea Cancelarei de Stat, că putem să mobilizăm absolut toată resursa guvernamentală pentru a vedea care sunt soluțiile imediate pentru problemele care sunt depistate pe parcursul procesului. Altă reticență este lipsa de instrumente și de cunoștință și de abilități de a comunica cu oamenii.
Chiar așa?
Da, în unele cazuri așa este. Și iarăși aici, în planul nostru de asistență, este un ingredient foarte important legat de consultarea publică. Apropo, consultarea cu publicul este unul dintre elementele cheie în acest exercițiu de amalgamare voluntară. Și aici este a doua superputere a Cancelarei de Stat, reușim să concentrăm eforturile partenerilor de dezvoltare care ne susțin, pentru ca pe diferite dimensiuni în acest proces de amalgamare voluntară să obținem asistență, injecție de instrumente moderne în comunicare și injecție de experiență în Republica Moldova. Eu vin, de exemplu, de la o organizație americană, care înainte ca să lucrez la cancelare, am lucrat 18 ani la Institutul Național Democratic pentru Relații Internaționale al SUA. Ceea ce am făcut în ultimii 12 ani a fost să ajut aproximativ 200 de primari din Republica Moldova să comunice cu comunitățile lor în baza priorităților pe care oamenii le identifică. Da? Deci oamenii sunt întrebați de primărie, primăria vine înapoi cu o informație despre rezultatele sondajului și după asta implementează pași, arată, îi demonstrează populației cum abordează acele probleme. Deci, în acest proces de amalgamare voluntară, dacă nu există dovada că a fost consultat publicul, că a fost consultat comunitatea și dacă nu există certitudinea că atitudinea este cel puțin neutră spre pozitiv, atunci procesul de amalgamare voluntară nu se recomandă să aibă loc. Pentru că tot oamenii vor fi cei care vor fi implicați în procesele ulterioare post-amalgamare, tot ei vor resimți efectele și noi nu vrem ca acest exercițiu să încurce. Noi nu vrem ca viața oamenilor să devină mai proastă. Noi vrem ca acest exercițiu să demonstreze că există o oportunitate în comasarea primăriilor pentru a îmbunătăți viața oamenilor din acele primării.
Sunt sau nu prevăzute bonusuri sau stimulente financiare pentru primarii care vor rămâne fără portofolii sau chiar pentru locuitorii satelor supuse amalgamării? De pildă în Estonia, am citit zilele trecute, când a fost făcută o reformă similară, salariile primarilor au fost păstrate timp de un an. Ce se va întâmpla cu primarii din Republica Moldova care vor rămâne fără mandate?
Când un primar a decis să candideze la alegerile din noiembrie 2023, salariul lui era mult mai mic decât este acum.
Da, între timp au fost
majorate cu 50%. Salariul viceprimarului este mai mare acum decât era salariul primarului atunci. Și diferența oricum nu este atât de mare între salariul primarului și al viceprimarului și chiar nu există foarte mare diferență între salariile primarilor de localități mai mari sau mai mici. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în situația în care acei primari care nu mai sunt primari după alegerile locale noi, declanșate de procesul de amalgamare voluntară, ei pot rămâne viceprimari până la alegerile locale generale. Asta este o clauză care este prevăzută în hotărârea Guvernului 925, care este metodologia procesului de amalgamare voluntară. Tot așa, comasarea statelor de personal are loc matematic. Desigur că trebuie să existe o viziune cum... Ce facem cu trei secretari ai consiliilor?
Asta?
Dacă avem trei primării care se amalgamează, o să avem trei secretari ai consiliilor, statele de personal. Și evident că este nevoie de o regândire a structurii, de asta și se face. Dacă primarul vede oportunitate, cu susținerea noastră, el poate avea o listă exhaustivă de noi funcții pe care le dictează modernitatea, da? De exemplu, specialist dezvoltare proiecte. Deci noi o să oferim cumva un meniu larg, dar până la urmă este decizia administrației publice locale, a primarului și a consiliului, vis-a-vis de cum vor arăta statele de personal. Dar pe lângă primarii care se transformă în viceprimari și pot rămâne, ei pot rămâne, este opțiune, nu este obligatoriu, mai avem și sporuri pentru personal, 10% în cazul în care se amalgamează două primării, 20-30% în funcție de câte apeleuri se amalgamează. Da.
Pentru anul 2024, în bugetul de stat sunt prevăzute 150 de milioane de lei pentru susținerea procesului de amalgamare. Câte exerciții de amalgamare estimativ vor putea fi susținute cu acești bani?
Stimulente financiare sunt de trei tipuri. Primul tip este și cel mai mic, ca și valoare, este un transfer pentru susținerea procesului de amalgamare voluntară. El poate fi solicitat după ce se inițiază amalgamarea voluntară, după ce deja avem un cluster, adică nu doar se inițiază, dar există două primării care au inițiat acest proces, cel puțin două, și care satisfac condițiile amalgamării voluntare, care sunt 3.000 de locuitori minim, teritoriu continuu și o distanță maximă de 25 de km până la centru, o dată amalgamate. Iată, dacă ele satisfac, pot cere acest transfer și există patru direcții în care acest transfer poate fi valorificat.
Fondul pentru amalgamarea voluntară a localităților conține trei tipuri de transferuri. Pentru pregătirea proceselor de fuzionare, pentru dezvoltarea infrastructurii în primăriile amalgamate și pentru susținerea bugetelor locale. Cât privește stimulentele financiare, legislația prevede, între altele, că transferurile se calculează în funcție de numărul de locuitori. Cuantumul transferului este de 100 de lei per locuitor. Acesta însă crește cu 2,5 bănuți pentru fiecare cetățean în localitățile care depășesc numărul populației de 3.000. Plafonul maxim per locuitor este de 200 de lei.
Noi o să încurajăm ca el să fie valorificat pentru orice care, în cazul în care procesul de amalgamare voluntară este întrerupt sau suspendat, din anumite motive, nu există, de exemplu, susținerea populației, sau s-a întâmplat într-un moment dat o chestiune neprevăzută, poate avea loc oricând, respectiv, dacă avem asemenea situație, vrem că, dacă tot am transferat acești bani din acest stimulent, la stimulentul 1 pentru susținerea procesului de amalgamare voluntară, vrem ca el să producă efecte benefice pentru acea localitate, chiar dacă nu va avea loc amalgamarea voluntară în scurt timp. De exemplu, ar fi vorba despre proiecte tehnice, documentație tehnică pentru rezolvarea anumitor probleme.
În expresie bănească, cam despre ce sume ar
fi maxim 1 milion de lei cu praguri de 200 de mii de lei. Deci minim transferul este de 200 de mii și după asta merge 400, 600, 800 sau 1 milion.
În funcție de număr de
numărul de primării și numărul populației, da. Mm-hmm.
Apropo, inițial erau planificate 250 de milioane de lei pentru amalgamare. De ce au fost reduse aceste fonduri cu 100 de milioane?
Pentru că dacă presupunem că avem câte un cluster la fiecare milion, asta înseamnă că noi trebuie să avem 250 de clustere în total. Dacă în fiecare cluster avem câte 3 primării, mă tem că este vorba deja despre o reformă la scară largă, da? Uh-huh. Eu am spus că este un proces de testare. Deci banii pe care îi avem planificați pentru anul 2024 sunt perfect suficienți pentru a începe procesul, pentru a asigura stimulentul financiar de tip 1 și pentru... Bun, pentru a asigura că se începe procesul, pentru că, de fapt, nu cred că o să dureze mai puțin de un an un proces de amalgamare voluntar. Este foarte dificil să asigurăm că au loc toți pașii pe care i-am planificat în mai puțin de un an de zile. Doar consultarea publicului, conform metodologiei, este minim 30 de zile, dar noi credem că dacă e să tragem o concluzie despre gradul de informare și de suport al populației pentru proces, avem nevoie de minim 3 luni.
E un proces
doar
care durează,
pentru asta, da. Și după aia mai sunt încă și procese legislative, mai avem încă și alegeri locale noi și abia după alegerile locale noi vorbim deja despre stimulentul 2, care este transferul cu destinație specială pentru dezvoltarea infrastructurii.
Domnule Strah, cum vor fi oferiți banii după principiul primul venit, primul servit, dacă cele 150 de milioane de lei vor fi accesate, să zicem, în prima jumătate a anului?
Asta este curent. Imposibil, nu putem. Trebuie să avem mai mult de 150 de clustere.
Deci calculele arată că e imposibil.
Nu, noi suntem perfect acoperiți din punctul ăsta de vedere. Dacă sunt primari la care nu am ajuns încă și la care nu planificăm să ajungem, pentru cei care cunosc despre planul nostru de asistență, deja știu că urmează să venim în unele localități, eu vă rog să vă adresați direct la Cancelarea de Stat cu această rugăminte și atunci Cancelarea de Stat și eu în persoană mă deplasez în acea localitate și explic care este procesul de amalgamare voluntară și care este metodologia. Dar atenție, eu o să explic doar celor care văd în asta oportunitate. Cei care nu văd oportunitate, nu are sens să beneficieze de ea pentru că nu este oportunitate pentru ei.
Au fost mediatizate recent niște date statistice potrivit cărora localitățile din Republica Moldova au ajuns la un astfel de nivel sociodemografic încât 85% din ele trebuie amalgamate. Domnule Strah, care sunt regiunile unde amalgamarea trebuie făcută în primul rând?
Dacă mă întrebați pe mine, avem o situație destul de proastă la capitolul numărul de primării în total, 898. La nivelul 1 avem 896 de primării, pentru că este vorba despre Bălți și Chișinău în plus. Dintre aceste 896, mai mult de jumătate sunt cu populații sub prevederile legii privind administrația publică locală. Deci ele au locuitori mai puțin decât 1500.
În ultimele două decenii, populația Republicii Moldova a scăzut dramatic. Dacă la primele alegeri locale, care au avut loc în 1995, în țară erau 3,5 milioane de cetățeni, în 2023 numărul locuitorilor a ajuns la 2,5 milioane. 30% din populația Republicii Moldova, potrivit experților, nu mai este în țară, în timp ce numărul de primari a rămas neschimbat. Legea prevede că o primărie este creată dacă localitatea are o populație mai mare de 1500 de locuitori. Acum, în Republica Moldova, sunt aproape 470 de primării cu o populație mai mică de 1500 de locuitori.
Desigur că logic ar fi, dacă vrem să aducem în ordine sistemul, să încercăm din aceste primării mici să comasăm cât mai mult ca să fie primării mai mari. Dar, deocamdată, aceasta este o opțiune pentru primăriile mici. Cu toate că ar fi evident că dacă ai o populație de 500 de oameni și vecinul are o populație de 250 și alt vecin are 1500, chiar și pentru a accesa fonduri naționale în anumite programe de dezvoltare, este nevoie de o populație de 3000, da, ca și criteriu.
Cea mai mică primărie din Republica Moldova, potrivit experților, este în satul Ochiul Roș, din raionul Anenii Noi. Aceasta numără o populație de 280 de locuitori. În cele mai sărace primării, taxele locale colectate se ridică la 16,6 lei pe cap de locuitor, iar în cele mai bogate, de 640 de lei per locuitor. În mai bine de jumătate din primăriile moldovene nu sunt colectate taxe locale, potrivit unei analize a economistului Vyacheslav Ioniță.
Dacă privim vizionar spre oricare asistență financiară din partea partenerilor externi, putem deja să vedem că există o tendință de a trece peste 3.000 și chiar de a fixa o limită de 5.000, o limită de jos, da, pentru administrațiile publice locale care aplică pentru aceste fonduri.
Domnule Strach, dar cum se va proceda cu procesul de amalgamare în autonomia găgăuză? Există anumite particularități pentru această regiune?
Unica restricție este că nu se pot amalgama două primării care una este din autonomia găgăuză și alta este din afara autonomiei găgăuză. Mm-hmm.
Asta e singura particularitate, da.
Bun, în afară de criteriile, da, amalgamării voluntare, 3.000 de locuitori, cele care le-am menționat, teritoriul
exact
continuu.
Exact, în restul teritoriilor.
Da, sigur, e același tratament, noi suntem cu toții în Republica Moldova, nu?
În afară de Cancelarea de Stat, ce alte instituții vor monitoriza procesul de amalgamare?
Prin intermediul șefilor oficiilor teritoriale, suntem prezenți în grupurile de lucru fără drept de vot pentru a asigura atât legalitatea procesului, cât și ghidarea autorităților publice locale în acest proces, conform actelor normative, conform hotărârii Guvernului 925 și legii 225. Orientarea nu este de a monitoriza și de a vedea ce se întâmplă cu scopul de a raporta cuiva. Ideea este că noi încercăm să impulsionăm procesul, să susținem primăriile și să le dăm soluții.
Să încurajați, da.
Să încurajăm. Asta este atitudinea noastră.
Domnule Strach, cât timp va dura amalgamarea voluntară și când ar urma să înceapă amalgamarea obligatorie?
Amalgamarea voluntară, conform strategiei de reformă a administrației publice, va dura până în 2026. Atunci este momentul în care tragem o linie și facem un raport. Un raport care va arăta care au fost problemele, care au fost beneficiile, care au fost momentele în care am observat că poate fi simplificată procedura sau, din contră, complicată pentru a atinge anumite obiective, și în baza acestui raport o să se vină cu recomandări pentru cum trebuie să aibă loc reforma administrației publice locale la nivel 1. În 2026, guvernul trebuie să decide cum, conform strategiei, cum va avea loc această reformă la nivelul 1. Că ea va fi voluntară, că va fi normativă, că va fi și normativă și voluntară, că va fi cu stimulente mai mici sau mai mari, asta este o decizie care se va lua atunci.
Și acum nu este timpul să vorbim despre amalgamare obligatorie.
Nu cred că trebuie să șantajăm primăriile mici pe care le-ați menționat dumneavoastră, că trebuie să se amalgameze acum voluntar, pentru că oricum va veni normativ. De ce? În primul rând, pentru că acest instrument de amalgamare voluntară este doar pentru cei care văd o oportunitate și care știu clar ce au de făcut. Dacă noi șantajăm primăriile mici să facă asta, atunci evident că o să fie nevoie de o ghidare mult mai intensă la perioada de post-amalgamare, pentru că scopul nostru, repet, este să îmbunătățim viața oamenilor, nu să o facem mai proastă. Și atunci nu cred că șantajul este calea pe care trebuie să mergem în acest proces.
Dacă s-au făcut calcule estimative, ce va câștiga statul? Ce economii va genera pe termen mediu acest proces de amalgamare?
Asta este greu de spus și propun să revenim la această discuție în momentul în care o să avem deja un număr anumit de clustere care au pornit pe calea amalgamării voluntare și atunci vom putea calcula concret, da, care ar fi banii economisiți de la bugetul de stat pentru întreținerea structurii administrative.
Ca să discutăm despre administrația publică de nivelul 2 avem nevoie de mai mult timp, dar vreau să vă gândiți, cum putem face ceva la nivelul 2 dacă rămânem în continuare cu 900 de primării și dacă nu ne place ideea amalgamării voluntare? Întrebați-vă dacă e realist să facem ceva la nivelul 2 fără să facem anumite lucruri la nivelul 1.
O declarație a președintei Maia Sandu la o reuniune cu primarii din Republica Moldova. Domnule Strach, ce planuri, ce scenarii există în privința raioanelor? Se va proceda într-un anumit fel cu ele concomitent cu amalgamarea voluntară? Când va fi croită o nouă hartă a raioanelor sau poate că aceste unități administrativ-teritoriale se vor numi altfel?
Pot să se numească altfel, dar haideți iarăși să nu amestecăm două procese. Reforma administrației publice locale trebuie să aibă loc la nivelul 1 și la nivelul 2 și deja ne-am înțeles că amalgamarea voluntară este o pregătire pentru reforma.
Un test.
Administrației publice locale din nivelul 1. Reforma administrației publice locale din nivelul 2 este un subiect separat. Că este nevoie de eficientizare din perspectivă administrativă și financiară, asta este absolut evident. Cum va avea loc aceasta? Urmează să fie decis de către guvern. La moment există mai multe scenarii, există mai multe idei, există idei legate de regionalizare, există idei legate de reducerea numărului de raioane, există idei de o analiză mai bună a competențelor pe care le au toate instituțiile publice din Republica Moldova la toate nivelurile de administrație și a vedea cine este indicat să presteze mai calitativ un serviciu anume pentru a contura după aia care ar fi o structură care ar servi acestui model. Deci, la moment, nu există o decizie în privința reformei administrației publice locale la nivelul 2, dar se lucrează în această direcție la a determina cel puțin câteva scenarii care pot fi puse pe masă și supuse consultărilor.
Anul viitor în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Comentatorii politici anticipează că nu va exista o guvernare monocoloră, ci una de coaliție. Cu o eventuală astfel de perspectivă ar putea exista anumite riscuri, pericole de deturnare a procesului de amalgamare a reformelor din acest domeniu?
Asta este o întrebare bună pentru cei care vor câștiga alegerile în 2026. Eu nu sunt politician, sunt funcționar public, nu pot să-mi asum analize politice la ce se va întâmpla după alegerile parlamentare, dar cert este faptul că dacă Republica Moldova este un stat democratic și un stat de drept, atunci ar fi extraordinar de bine să se respecte legislația în vigoare și hotărârile guvernului.
Ce ar fi normal să nu fie schimbat macazul când vine o altă guvernare, da?
Depinde la ce ne referim când spunem cuvântul macaz. Dacă vorbim de amalgamarea voluntară, ea oricum se termină ca și exercițiul în 2026 și oricum va fi acel raport. Deja cum îl va folosi noul guvern este o întrebare către noul guvern. Dar esențialul este să tragem concluzii corecte care să limiteze numărul de complicații eventuale în aplicarea unei reforme administrației publice la nivelul 1, începând cu anul 2026.
Să ajute oricare altă guvernare care va fi.
Absolut, absolut, absolut. Da.
În cât timp vă așteptați ca localitățile amalgamate să dea roade, adică să devină mai puternice din punct de vedere socio-economic?
Eu cred că asta o să se întâmple aproape instantaneu, pentru că nu este vorba despre o singură direcție de a asigura o viață mai bună pentru oameni, este vorba despre o sumedenie de direcții. Eu cred că, de fapt, posibilitățile sunt aproape infinite. Este vorba despre o deschidere despre o capacitate mai mare de absorbție a fondurilor și noi cu toții cunoaștem că dacă lucrurile merg bine, atunci vom beneficia de fonduri europene și este foarte important ca primăriile să fie gata să le absorbă. Să nu călcăm pe aceleași greble pe care au călcat și alte state în curs de integrare europeană.
Apropo, există suficientă forță de absorpție în teritorii a eventualilor fonduri europene?
Teoretic, cu cât o primărie este mai mare, cu atât își poate permite concentrare pe această funcție și cu atât are șanse mai mari să poată absorbi. Dar dacă vorbim, trebuie să vorbim în cazuri particulare și cu primarii respectivi, nu cu mine, pentru că eu nu evaluez cât de tare pot să absorbă. Dar teoretic așa este. Mm-hmm. Cât este mai mare o primărie, cu atât are capacități mai mari.
Dacă au fost făcute estimări, câte localități vor trece prin procedura de amalgamare până la sfârșitul anului 2024?
Ar fi bine să avem în perspectiva studiului și concluziilor pe care le vom oferi, da, și recomandărilor pentru reforma care urmează începând cu anul 2026, ar fi bine să avem în acest proces minim 50 de primării.
Andrei Strah, mulțumesc pentru această discuție.
Vă mulțumesc și eu.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Eu sunt Eugen Urușciuc. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-o nouă ediție a podcastului În Esență.